Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kurani famëlar.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha وقد خاب من دساها كذبت ثمود بطغواها إذ انبعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فدمدم عليهم ربهم ولا يخاف عقباها صدق الله العلي العظيم.
Pra, ka shpëtuar ai që e pastroi vetveten, e ka dështuar ai që e poshtëroi vetveten. Themudi përgënjështroi për shkak të arrogancës së vet. Kur më i keqi i tyre u ngrit me të shpejt, e pejgamberi atyre u pat thënë. Kini e frikë dhe venë Allahut dhe ndaj pengimit të saj që të pi ujë. Ata nuk i besuan ati dhe atë dhe venë e therën dhe zoti i tyre për shkak të mëkatit të tyre u arreshtojnë dëshkimet dhe i rafshojnë, duke mos ju friksuar pra pavi së ati në dëshkimin.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Thank you. Të ndëruar dëgjues mbrëma, këtu është Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Vijojmë gjerësisht me lajmet. Në Moskë ka nisur mbledhja e asamblesë parlamentare të vendeve anëtare të BRICS. Kreu i grupit parlamentar të miqësisë së Iranit dhe Rusisë njoftoi fillimin e takimit të përbashkët të asamblesë parlamentare të vendeve anëtare të BRICS në Moskë, në kryeqytetin e Rusisë. Sipas IRNA, Ibrahim Rezai, kreu i grupit parlamentar të miqësisë së Republikës Islamike të Iranit dhe Federatës Ruse, i cili u votoi për në Moskë për të marrë pjesë në takimin e përbashkët të asamblesë parlamentare të vendeve anëtare të BRICS, tha se duke marrë parasysh antarësimin e Republikës Islamike në grupin BRICS, ky takim me qëllim shkëmbimin e informacionit dhe koordinimin e programit të asamblesë së 10 parlamentare të vendeve anëtare të BRICS që do të mbahet në Rusi në të ardhmen e afërt, filloi aktivitetin e tij të enjtë në Moskë. Një anëtar i Komisionit të Sigurisë Kombëtare dhe Politikës së Jashtme të Këshillit Islamik të Iranit, duke deklaruar se vendet të tilla si India, Egjipti, Emiratet e Bashkuara Arabe, Arabia Saudite, Afrika e Jugut, Etiopia, Brazili, Kina dhe vendet të tjera antare të grupit BRICS do të marrin pjesë në takimin e Moskës, shtohet se këto vit presidenca e radhës e BRICS-ut ju dërzua Rusis pas Afrikës e Jugut. Grupin ndërkombëtar BRICS përbëhet nga 5 fuqi ekonomike në zhvillim si Brazili, Rusia, Kina, India dhe Afrika e Jugut, të cilat duke pasur më shumë se 30% të sipërfaqes së tokës, gjysmën e popullsisë së botës dhe më shumë se 30% të fuqisë ekonomike globale, kanë në një kapacitet të lartë për të ndikuar në ekonominë botërore dhe janë shumë të rëndësishëm në fushën e bashkëpunimit ndërrajonal. Nga janari i vitit 2024, 6 vendet si Republika Islamike e Iranit, Argentina, Arabia Saudite, Emiratet e Bashkuara Arabe, Etiopia dhe Egjipti u bën antar të plot të grupit BRICS. Ministri i Jashtëm iranian Amir Abdullahian deklaron se mbrojtja legjitime me qëllim dëshkimin e agresorit është një domosdoshmëri. Ministri i Jashtëm i Iranit tha se kur regjimi izraelit shkel plotësisht imunitetin e individëve dhe vendeve diplomatike, duke shkelur ligjin ndërkombëtar dhe konventat e Vjenës, mbrojtja legjitime me qëllimin e ndëshkimit të agresorit është një domosdoshmëri. Sipas IRNA, ministri i Jashtëm i Iranit Hussein Amir Abdullahian, në një bisedë telefonike me ministren e jashtme gjermane Annalena Baerbock, ju referua sulmit terrorist të regjimit sionist në seksionin konsullor të ambasadës iraniane në Damask, në kryeqytetin e Sirisë, i cili rezultoi në martirizimin e 7 këshilltarëve zyrtar ushtarak të Iranit, duke thënë se politika e jashtme e Republikës Islamike të Iranit bazohet gjithmonë në shmangin e tensioneve. Duke i referuar pritjes e Republikës Islamike të Iranit nga Gjermania për të dënuar në mënyrë eksplicite krimin e fundit të regjimit genocidial izraelit, Amir Abdullahian, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, shtoi se Izraeli është një regjim pushtues dhe Palestina gjithashtu ka të drejtën e mbrojtjes legjitime. Në këtë drejtim, mënyra vetme për të zgjidhur problemet aktuale është të jepet fund genocidit dhe krimeve të luftës në rripin e Gazës. Kreu i shërbimit diplomatik të Iranit tha se arsyeja pse për pjekjet e Gjermanisë për të vendosur një armë pushim në rripin e Gazës ishin të pasuksesshme, duhet gjetur në mungesën e neutralitetit gjerman në gjenocidin e regjimit izraelit. Amir Abdullahian, ministri i jashtëm i Republikës Islamike të Iranit, përshëndeti gjithashtu zgjidhjen e keqkuptimeve midis Teheranit dhe Berlinit dhe shtoi se Gjermania pritet të mos përsëris akuzat e pabaza kundër Iranit dhe të mbrojë të drejtat e mira grave dhe fëmijëve në rripin e Gazës dhe pjesë të tjera të botës ku të drejtat e grave po dhunohen vazhdimisht. Ministreja punëve të jashtme të Gjermanisë uroi ardhin e festës së Bajramit të muslimanëve dhe theksoi se Fiter Bajrami është lajmëtar i paqes dhe tha se në këtë situatë të tensionuar, Gjermania kërkon vetëpërmbajtje nga Republika Islamike e Iranit. Birbuk theksoi gjithashtu për sulmin e regjimit izraelit në seksionin konsullor të ambasadës iraniane në Damask, në kryeqytetin e Sirisë, se vendet diplomatike kanë imunitet të plot. Ministrja e jashtme gjermane tha gjithashtu se qeveria gjermane po përpiqet të jap fund luftës në rripin e Gazës përmes një zgjidhjeje politike. Raisi deklaron se drejtuesit e rezistencës janë në vijën e parë të sakrificës së bashku me kombin e tyre. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit tha se liderët e rezistencës janë në ball të shlirimit të Kucit të nderuar duke sakrifikuar së bashku me kombin e tyre. Të mërkurën më 10 prill, sulmi ajror i ushtrisë sioniste mbi makinën që mbante fëmijët dhe niprit e Ismail Hanijes, kreu të zyrës politike të lëvizjes së rezistencës islamike palestineze të ashtu quajtur Hamas në kampin Al-Shati në Gaza, la dëshmor 3 nga fëmijët dhe 3 nga niprit e mbesat e Hanijes. Sipas IRNAS, presidenti i Republikës Islamike të Iranit, Ibrahim Raisi, në një bisedë telefonike me Ismail Hanijen, shefin e zyrës politike të lëvizjes rezistencës islamike palestineze Hamas, të njëjtën, ka shprehur ngushëllimet e tij për martirizimin e fëmijëve dhe niprëve të tij pas sulmit brutal të regjimit sionist në kampin Al-Shati në Gaza. Ai e quajti këtë krim shkak të brutalitetit dhe vrasjes së foshnjave të këtij regjimi dhe një shenjë të pafuqisë dhe dështimit të sionistëve në përballjen me frontin e rezistencës, dhe shtoi se pretenduesit e të drejtave të njeriut janë bashkëpunëtorë të këtij regjimi të urryer me heshtjen dhe mbështetjen e tyre burracake për krime të tilla. Presidenti i Republikës Islamike të Iranit, duke vlerësuar durimin dhe sakrificën e kreut të zyrës politike të Hamasit në këtë kalvar të dhimbshëm, duke deklaruar se liderët e rezistencës me këto sakrifica së bashku me kombin e tyre janë në vijën e parë të shlirimit të Kucit, u lut që Zoti i Madhërisëm t'i bekoj këta dëshmor dhe t'i jap kombit palestinez qëndrueshmëri në rrugën e ndritur të rezistencës dhe idealit të lartë të lirisë së Kucit të shenjtë. Ismail Hanije, kreu i zyrës politike të lëvizjes rezistencës islamike palestineze të ashtu quajtur Hamas, shprehu vlerësimin e tij për ngushëllimin e shprehur nga presidenti i Republikës Islamike të Iranit, duke theksuar se me këto gjakra, kombi palestinez ndërton shpresën të ardhmen dhe lirim për kauzën e vetë. Armiku kriminel sionist mendon se duke vënë në shenjestër fëmijët e liderëve të rezistencës mund të prish vullnetin e kombit palestinez, ndërsa këto gjakra i bën palestinezët më të fortë në rrugën e rezistencës. Shefi i Biros Politike të Lëvizjes së Rezistencës Islamike Hamas deklaroi se rezistenca as nuk do të hezitojë dhe as nuk do të tërhiqet në rrugën e shlirimit të Kucit dhe Xhamis Al-Aqsa. Benjamin Netanyahu pranoi situatën kritike të regjimit sionist. Kryeministri i regjimit sionist informoi për ditët e vështira të këtij regjimi në luftën kundër forcave të rezistencës. Sipas raportit të ditës së enjte të IRNAS, Benjamin Netanyahu, kryeministri i regjimit sionist, në lidhje me kushtet e këtij regjimi në ditët e fundit, tha se lufta me forcat e rezistencës po vazhdon me të gjitha forcat. Duke përsëritur retoriken e tij, Netanyahu shtoi se ne jemi të gatshëm për çdo skenar nga frontet e tjera dhe do të përgjigjemi atyre që dëmtojnë Izraelin. Pasi kanë kaluar 6 muaj nga pushtimi i rripit të Gazës nga regjimi sionist, pa asnjë rezultat dhe arritje, ky regjim po zhytet çdo ditë më shumë në krizat e tij të brendshme dhe të jashtme. Gjatë kësaj periudhe, regjimi sionist nuk ka arritur asgjë tjetër përveç krimeve, masakrave, shkatërrimeve, krimeve të luftës, shkeljeve të ligjeve ndërkombëtare, bombardimit të agjencive dhe zi së bukës në këtë rajon. Regjimi sionist e ka humbur këtë luftë pa marrë parasysh përfitimet e arshme dhe as pas 6 muajsh nuk ka mundur të bëjë që grupet e rezistencës në një zonë të vogël të rrethuar prej vitesh të dorëzohen, madje kryerjen e krimeve të hapura në rripin e Gazës e ka humbur mbështetjen e opinionit publik botëror. Dërsa Benjamin Netanyahu, kryeministri i regjimit sionist, dhe të tjerë si ministri i financave i regjimit sionist këmëngulin për vazhdimin e luftës, ish zyrtarët e këti regjimi kanë një këndvështrim tjetër. Haim Ramon, ish ministri i drejtësis i regjimit sionist, tha se qëllimet e luftës nuk janë arritur dhe shefi i shtabit të ushtris duhet të japë dorëheqjen. Ramon pranoi se lufta në Gaza është shoqëruar me disfatën strategjike të Izraelit. Profesori Universitetit Ben Gurion gjithashtu e konsideroi Izraelin si vendin më të pasigurt për hebrejt. Në të njëjtën kohë, gazeta Yediot Aharonot, e botuar në Izrael, shkruan se më shumë se 100 gra izraelite kanë refuzuar të kryejnë misionin e tyre ushtarak në sistemin e monitorimit dhe vëzhgimit për shkak të vrasjes së ushtareve femër në sulmin e 7 tetorit të vitit 2023. Forcat palestineze godasin forcat okupuese sioniste në qendër të Gazës. Luftëtarët të rezistencës shkaktuan goditje fatale kundër ushtarëve të regjimit gjenocidal izraelit. Sipas kanalit të lajmeve Al Jazeera, forcat e Saraj al-Quds, dega ushtarake e lëvizës së Xhihadit Islamik palestinez, morën në kontroll 4 kopterin e ushtarëve të regjimit sionist gjatë aktivitetit të spionazhit në qendër të Gazës. Batalionet e dëshmorëve të Al-Aqsas shënjestruan me mortaja forcat dhe pajiset ushtarake të okupatorve izraelit në jug të qytetit të Gazës. Ndërkohë, ushtria izraelite shënjestroi objektiva në qendër të rripit të Gazës. Regjimi sionist sulmoj gjithashtu një grup palestinezësh në Al-Salam në lindje të qytetit të Gazës. Ushtria sioniste ka sulmuar edhe palestinezët e fshatit Al-Janina në lindje të Rafahut, si pasojë të cilit kanë mbetur të martirizuar 6 persona. Gjysmëhëna e kuqe palestineze njoftoi gjithashtu se nga pak plagët e marra kanë dërruar jetë një pjesëtar i këtij komuniteti i cili u plagos 2 javë më parë nga ushtarët sionist gjatë evakuimit të spitalit Al-Amal në Gaza. Në deklaratën e gjysmëhënës së kuqe palestineze, numri i dëshmorëve të gjysmëhënës së kuqe në luftën e Gazës është rritur në 27 persona, për të cilëve 17 persona kanë rënë dëshmorë gjatë kryerjes së detyrave humanitare. Në këtë drejtim, lëvizja rezistencës islamike palestineze Hamas, në përgjigje të krimeve të pushtuesve sionist dhe sulmeve të tyre brutale në rripin e Gazës, deklaroi se krimet të tilla nuk mund të thyen kur vullnetin dhe stabilitetin e kombit të madh palestinez në Gaza. Lëvizja Hamas deklaroi se armiku sionist mendon se mund të arrijë diçka duke bombarduar brutalisht civilët palestinez në rripin e Gazës. Hamas i shtoi se regjimi sionist nuk do të shkojë askund me këto ide, sepse gjaku i pastër i derdhur dhe sakrificat e popullit palestinez do ta çojnë regjimin sionist drejt shkatërrimit të tij. Kremlini deklaron se sulmi i Izraelit në sanksionin konsulor të ambasadës iraniane në Damask është një shkelje ligjit ndërkombëtar. Zëdhënësi i Pallatit të Kremlinit e cilësoi sulmin e regjimit sionist ndaj sanksionit konsulor të ambasadës iraniane në Damask si shkelje të gjitha parimeve të së drejtës ndërkombëtare. Të hënën me 1 prill, avionet luftarak izraelit sulmuan me raketa seksionin konsulor të ambasadës iraniane në Damask. Si rezultat i këtij agresioni, 13 persona përfshirë 7 anëtarë të forcave diplomatike dhe ushtarake të Iranit ranë dëshmorë. Sipas IRNA, zëdhënësi i Kremlinit Dmitri Peskov të njëjtën tha se Rusia dëshiron që palët në rajonin e Azis Perëndimore të tregojnë vetë përmbajtje në mënyrë që situata të mos çojë në destabilitet të plot. Duke theksuar se Moska nuk ka marrë asnjë kërkesë për të ndihmuar në zgjidhjen e situatës midis Iranit dhe Izraelit, Peskov theksoi se sulmi i Izraelit në seksionin konsulor të ambasadës iraniane në Damask shkel të gjitha parimet e së drejtës ndërkombëtare. Deklarata e Këshillit të OKB-s për vrasjet dhe urinë në rripin e Gazës. Këshilli i Sigurimit i OKB-s ka bërë thirrje për një hetim mbi sulmet ajrore të regjimit gjenocidal izraelit ndaj ekipit global Central Kitchen. Sipas IRNA, të njëjtën në një deklaratë 5000 anëtarë të Këshillit të Sigurimit të OKB-s, duke shprehur shqetësim të thellë për viktimat njerëzore të konflikteve, situatën katastrofike humanitare dhe rrezikun e afërt të urisë në rripin e Gazës, kërkuan të hiqen menjëherë të gjitha pengesat për dërgimin e ndihmave humanitare në këtë rajon. Anëtarët e Këshillit të Sigurimit theksuan se Izraeli duhet t'i hap rrugë për pjekjeve për të dërguar ndihma humanitare në zonat e rrethuara të rripit të Gazës. Anëtarët e Këshillit të Sigurimit mirëpritën gjithashtu njoftimin e Izraelit për rihapjen e kalimit Erez dhe lejimin e përdorimit të portit Ashdod për të dërguar ndihma në rripin e Gazës, por theksuan se duke marrë parasysh shkallën e nevojave në Gaza, duhet të merren më shumë masa për të siguruar ndihmën e nevojshme. Të nderuar miq, ndoqët lajmet. Bashkë më takofsh.
Të nderuar dëgjues të radios shqiptare që transmeton nga Republika Islamike e Iranit, përshëndetje. Në vazhdim për ju kemi përgatitur një program kushtuar bukurive të Iranit islamik. Ju ftojmë të na ndiqni. Lundrim në Iran. Në këtë program dhe në kërkim të ndonjë vendi tjetër interesant për provincën Chaharmahal dhe Bakhtiari, ne kemi vizituar qytetin Kuhrang dhe Chelgard. Qëndroni me ne për të njohur me këtë rajon të bukur të Iranit. Të dashur miq, në vazhdim të udhëtimit në provincën Chaharmahal dhe Bakhtiari, vizita nomandëve Bakhtiari së bashku me efektet gjallëruese të Zagrosit është e paharrueshme. Për të vizituar nomandët Bakhtiari, më mirë është të shkoni në qytetin Kuhrang dhe Chelgard. Qendra e kësaj province, i cili ka komunitetin më të madh fisnor në Iran, përkatësisht fisin Haftlang Bakhtiari. Natyra e pacënuar dhe e paprekur e këtij rajoni së bashku me atraksionet e tij unike turistike, çdo vit përmbledhin shumë turist nga i gjithë Tirani dhe madje nga i gjithë bota. Malësit me dëbor të Zagrosit dhe burimet e bollshme të ujit, ujvarat e shumta dhe pyjet e dendura të Lisit e kanë kthyer këtë rajon në një parajsë të natyrës. Një nga burimet e famshme të këtij rajoni është burimi Kuhrang, gabim, i cili buron nga shpatet e malit Zart Kuh, me një rrjedhje të madhe ujë dhe pasi kalon nëpër shumë kthesa, arrin në liqenin e digës Kuhrang dhe hyn në lumin Zayandeh Rud. Peisazhet e bukura natyrore për rreth burimit dhe prania e nomadëve e kanë dyfishuar bukurinë e kësaj zone. Nomadët Bahtiari dimrin e kalojnë në fushat e Khuzestanit lindor, ndërsa verën në pjesën perëndimore të rajonit Chahar Mahal dhe Bahtiari. Çdo vit që nga fundi i majit, ata janë shpërndarë nga 5 drejtime të ndryshme, me gjithmundin e palodhur nga vështirësitë e natyrës, duke kaluar lumenj, lugina dhe duke kaluar lartësitë e malit Zart Kuh, për qëndrohen në zonat tërcaktuara të ultësirave të Zagrosit, ku qëndrojnë rreth 4 muaj dhe kullosin aty baktit e tyre në kullota të gjelbra. Stilet e jetesës, modelet e qëndrimit dhe besimit, traditat dhe zakonet janë disa nga atraksionet spektakolare të kësaj mënyre jetese. Takimi me burrat dhe gratë Bahtiari me rroba shumë gjyrshe, zakonet dhe traditat e tyre të veçanta, qëndrimi në tendat e tyre të zeza dhe pritja udhëtarve me bukë dhe produkte qumshi vendas të lën një kujtim të këndshëm dhe të paharruar në mendjen tuaj në udhëtimin që bëni në këtë rajon. Kuhrang ka karakteristikat dhe turizmin e vetë në çdo stin. Çdo pranverë, fusha e tulipanëve të përmbysur pret shumë vizitor. Kjo fushë ndodhet 12 km nga Chelgard dhe është afër fshatit Benovastaki. Ajo është një zonë madhe 3400 hektarë me bimësi shumë të bukur dhe të vlefshme. Tulipanët e përmbysur në dy lloje, të kuqe dhe të verdhë, si dhe shumë atraksionet të tjera të pikës turistike Kuhrang të kësaj zone, që kanë bërë atë një shëtitore shumë të përshtatshme. Pran kësaj fushë dhe pran fshatit Dimeh, ndodhet një nga degët kryesore të lumit, Zayandeh Rud, të quajtur burimi Dimeh, i cili është shumë spektakolar. Si pas studimeve, uji këtij burimi është shumë i pasur përsa i përket kriprave dhe mineraleve, dhe është një nga ujrat më të shijshëm në botë dhe ka veti shëruese si parandalimi i prishjes së dhëmbëve dhe kurimi i gurëve në veshka. Uji i këtij burimi dërgohet në fabrikën e ujit mineral Kuhrang për të përdorur si brenda ashtu dhe jashtë Tiranit. Cilësia e shkëlqyer e ujit të burimit Dimeh, pamjet mbreslënëse dhe atmosfera rreth burimit e kanë bërë këtë vend një nga shëtitoret më të bukura në qytetin Kuhrang. Pista e skive Chelgard është gjithashtu një nga pistat më të famshme të skive që ndodhe në Zagros. Kjo pistë është e vendosur në qytetin Chelgard, afër tunelit të parë Kuhrang, në pjesën lindore të malit, Karkan, dhe gjatësia e saj është rreth 800 metra, me një pjerësi 20%. Kjo pistë ka tre zona të ndara për familjarët, burrat dhe gratë. Grumbullimi një sasie të jashtëzakonshme dobore, qasja e përshtatshme, vendosja në një zonë të prirur turistike të Kuhrangut, si dhe moti me diell dhe qetësia në shumicën e ditëve të dimrit, janë arsyet për zgjedhjen e kësaj piste nga sportistët dhe turistët. Duke vizituar këtë zonë, ju gjithashtu mund të vizitoni tunelin e bukur Kuhrang, i cili ndodhet pranë pistës. Ujvare e tunelit Kuhrang është shumë tërheqëse dhe spektakulare. Në një distancë distancë për 25 kilometrash nga Çelgard, afër fshatit Sheikh Ali Khan, është një nga shpellat më të ralla dhe më të mahnitshme në rajon, e quajtur shpella e akullit Chama, me shumë stalagmite të ngrira. Nga poshtë akullit të kësaj shpelle rrjedh një burim me ujë të ftohtë, i cili përfundimisht derdhet në digën Kuhrang, të qënurit një lugin e thellë dhe grumbullimi i madh i dëborës për shumë vite në këtë vend, ka bërë që stalagmitet e akullit dhe masat e mëdha të dëborës të qëndrojnë përgjithmonë në të gjitha stinat. Sasia e madhe e dëborës në shpellën Chama është bërë një vend për argëtimin e të rinjve nomad dhe adoleshentëve të rajonit Chama, e përveç kësaj, vitet e fundit, garat e skive veriore të vendit janë mbajtur pikërisht në këtë vend. Shpella e akullit Chama njihet gjithashtu si burimi më i madh i ujit të freskët në Iran. Të dashur dëgjues, me shpresën se programi i sotëm ka qenë me interes për ju, deri në programin tjetër, Zoti ju bekoft. Nderuar miq, këtë program i për sot i erdhi fundit. Ne do të takohemi sërish në të tjera krahina të Iranit. Deri atëherë, miru dëgjofshim.
Irani është në mesin e vendeve të lashta të botës, ku përveç cilësive të larta në shumë fusha, sigurisht ka një zhvillim të madh edhe në fushën e muzikës, për të cilën do të flasim në vazhdim, të nderuar miq. Lutemi të qëndroni me ne. Shtat yjet, prezantimi muzikës vendore të Iranit. Programi 7 yjet është një prezantim i muzikës vendore dhe lokale të rajoneve të ndryshme të Iranit dhe në çdo edicion të këtij programi do të prezantojmë një pjesë ose disa pjesë të asaj muzike për publikun. Fjala orang në realitet do të thotë rrezja hyjnore e mbretërve Havarena, sipas bindjeve të lashta që do të thotë madhëri, bukuri, mençuri dhe pozitë lartë dhe fron mbretëror. Ndërsa në terminologjinë e muzikës iraniane fjala orang ose orangi në realitet quhet një prej melodive të muzikës së vjetër dhe klasike iraniane dhe është emri melodisë së 30 nga 30 meloditë e Barbadit, muzikantit të shquar iranian në periudhën e dinastisë Sasanide të Iranit. Termi haftorang në tokë është me kuptimin e 7 froneve dhe 7 pozitave ose 7 vendeve të larta, ndërsa në qiell ky term e ka kuptimin e 7 yjeve. Duke marrë parasysh këtë fakt se në pikpamjen e filozofëve dhe të urtëve të lashtë, muzika është një lloj lëvizje e trupave qiellor, dhe sjellje planeteve në qiell, atëherë edhe 7 meloditë muzikës iraniane që do të thotë Shur, Sega, Chaharga, Mahur, Homayun, Raste Panjga dhe Nava konsiderohen 7 melodi qiellore. Ndërkohë, pasi që sipas bindjeve të lashta, në përgjithësi ekzistojnë 7 qiell, atëherë edhe këto melodi janë melodi të 7 qiellve të cilët transmetohen nëpërmjet 7 mjeshtrëve të muzikës, të cilët janë Ebadi, Bahari, Kesai, Shahnaz, Pajur, Esmaili dhe Farnam, dhe realizohet nëpërmjet 7 instrumentave muzikore, të cilat janë tar, instrument muzikor me 5 stela, i ngjashëm me çiftelin, setar, instrument muzikor me 4 tela i ngjashëm me sharkin, kemanche, instrument muzikor me 4 tela i ngjashëm me lahutën, santur, fyeli, tambok, instrument i ngjashëm me tarabukun dhe defi në 7 net. Gjatë edicioneve të programit me titull 7 yjet, do të udhëtojmë në për rajone të ndryshme të Iranit dhe do të njihemi me muzikën lokale të popullatës së rajoneve të ndryshme të Iranit. Mirë po, në fillim, do të flasim pak në lidhje me historinë e muzikës në Iran dhe shkurtimisht do të prezantojmë lloje të ndryshme të muzikës në Iran dhe këtë edicion do ta shoqërojmë me disa melodi të bukura të muzikës iraniane. Në fillim, do të dëgjoj melodin magjepsëse të harpës Çoghamish e realizuar nga mjeshtri Seifullah Shokri. Irani ka pasur 25 lloje të harpës gjatë 6000 viteve të kaluara dhe melodia e bukur të cilën e dëgjuam së bashku është realizuar me harpën e Çoghamish, e cila është një prej harpave më të vjetra të botës dhe që i përket zonës antike të Kodra Çoghamish në provincën Khuzestan dhe mjeshtri i njohur i muzikës iraniane, Seifullah Shokri, në realitet e ka ringjallur atë përsëri. Muzika është një art i cili që nga fillimi i krijimit të njeriut ka qenë e gjallë dhe në zhvillime sipër në botë. Melodia e bukur e zogjve ndoshta mund të konsiderohet melodia e parë me të cilën është njohur veshi i njeriut. Hulumtuesit dhe studiuesit e artit të muzikës kanë bërë shumë përpjekje të gjëra për të gjetur burime të cilat do të mund ta përcaktonin dhe të përkufizonin në mënyrë të shkruar, të vizatuar ose të transmetuar llojin, kohën dhe mënyrën e përdorimit të këtij arti hyjnor në shoqëri të ndryshme njerëzore. Afërsisht, rreth shekullit të 8 para erës së re, një degë popujve arian janë vendosur në rajonet perëndimore të rrafshnaltës së Iranit dhe që nuk dihet periudha e saktë historike e hyrjes së këtyre popujve arian në këtë vend. Mirë po, në veprat dhe gjurmët e mbetura nga civilizimi i lashtë dhe antik në jugperëndim të Iranit, ekzistojnë shenja dhe gjurmë të instrumenteve dhe të veglave muzikore, si dhe vendi i realizimit të programeve muzikore. Prej veprave më të vjetra të zbuluara në këtë rajon, mund të përmendet një figurë e gdhëndur nga periudha e dinastisë Elami në Iran, në të cilën shihen disa klerikë religjioz, të cilët janë duke bërë sakrificë për hyjnit e tyre, dhe për krah tyre vërehen disa instrumenta muzikor siç është harpa apo defi. Që nga shekulli 8 para erës së re, gjithashtu në rajonin Shush është zbuluar një figurë duke luajtur me instrumentin tanbur, instrument muzikor me 3 tela i ngjashëm me çiftelin. Që nga periudha e sundimit të mbretit Ashurbanipal në shekullin e 7 para erës së re, ka mbetur një figurë e gdhëndur mbi gur në të cilën vërehen 12 mjeshtër dhe artistë muzikës, të cilët janë duke realizuar një program muzikor me instrumenta dhe vegla të ndryshme. Historiani i njohur grek Xenofoni, në lidhje me mbretin Horus të dinastisë Akamenide të Persisë së Lashtë, shkruan se ai për të inkurajuar dhe për t'i dhënë guxim ushtarëve të tij gjatë kohës së sulmit në vendin e Asiris, këndonte një këngë epike të shoqëruar me trumpeta dhe ushtarët e shoqëronin atë. Ksenofoni në një vend tjetër shkruan: Mbreti Horush, i cili ishte pikëlluar shumë nga vrasja e një numri të madh të ushtarëve të tij, e ka kënduar një këngë epike që më pas ajo këngë epike këndohej gjatë ceremonisë së zimbajtjes për vdekjen e heroit të madh Siavash, e njohur me emrin ceremonia Sushun. Muzika iraniane në periudhat antike kishte një përdorim të gjerë dhe të shumanshëm, dhe ajo nuk përdorej vetëm si një art abstrakt. Në ato periudha, muzika përdorej në ceremoni fetare, në ceremoni festimesh, në për operacione ushtarake, gjatë ceremonive tradicionale dhe lokale, në për ceremoni mortore e të tjerë, e cila realizohej në formën tradicionale dhe sipas traditave të lokacioneve të ndryshme. Të hulumtojmë e të kërkojmë një historinë e artit të muzikës iraniane, nuk mund të anashkalohen disa nga mjeshtrit e mëdhej antik të Iranit. Nga muzikantët e periudhës të dinastisë Sasanite, që përkojnë me vitet 224 deri në 651 të erës së re, mund të përmenden emra të figurave të shquara si Barbad, Nakisa, Bamshad, Ramtin, Sarangab dhe Azade, që ishte një mjeshtri i madh i harpës. Më i njohuri për këtyre muzikantëve ishte mjeshtri Barbad. Ai ishte nga rajoni Jahram apo Marv. Emri Barbad ekziston në shumë vepra dhe gjurmë të mbetura nga ajo periudhë historike, dhe ai është kujtuar si një muzikant shumë i talentuar dhe i njohur në kohën e tij. Ai e ka përmendur instrumentin muzikor Barbad, një instrument i ngjashëm me sharkin, por ka 10 tela ose 5 tela në çift. Dhe ai ka krijuar një melodi të veçantë për çdo ditë të javës, dhe këto melodi njihen me emrin Haft Khosrovani ose 7 melodit mbretërore. Gjithashtu ai ka krijuar 30 melodi të veçanta për secilën ditë të muajit, dhe gjithashtu për secilën nga 360 ditët e vitit ka krijuar 360 melodi të veçanta. Në vazhdim, po dëgjojmë një pjesë muzikore të realizuar me instrumentin Barbad nga mjeshtreja e njohur zonja doktoresh Negar Buban. Melodia e lashtë muzikore e instrumentit Barbad u realizua me bukuri dhe mjeshtri të madhe nga profesoresha universitare, zonja doktoresh Negar Buban. Muzika iraniane është një koleksion i përbërë nga disa muzika, të cilat kanë mbetur që nga kohërat e lashta e deri më sot, dhe gjatë gjithë historisë e muzikës iraniane janë kujtuar me emra të ndryshme. Kjo muzikë është shumë e gjerë dhe përfshin emra të ndryshëm, siç është muzika tradicionale iraniane, ose më mirë të themi muzika radif, muzika maghami dhe muzika vendore ose e lokacioneve të ndryshme. Të gjitha këto lloje të muzikës që përmendëm në fund e formojnë muzikën kombëtare të Iranit. Muzika kombëtare e Iranit ka rrënjë të lashta në historinë e Iranit, dhe ashtu si muzika e popujve dhe kombeve të tjera në botë, edhe për muzikën iraniane nuk mund të përcaktohet një burim i caktuar dhe i kufizuar. Prandaj këtu më mirë është që ta pranojmë mendimin e shumicës së mendimtarve dhe studiuesve, të cilët besojnë se muzika është e rrjedhshme dhe e zhvilluar nga fillimi i krijimit të njerëzit, e do të jetë kështu deri në fund të jetës së njerëzit, ndërsa njeriu, që nga fillimi i krijimit të tij ka qenë, është dhe do të jetë i shoqëruar dhe i mishëruar me muzikën. Poeti i njohur iranian Maulana në një rast në lidhje me muzikën, shumë bukur ka thënë: "Është melodia rrotullimeve dhe sjelljeve të trupave qiellor, kjo të cilën e këndojnë njerëzit me instrumente dhe me fyt. Të gjithë ne ishim pjesë e Ademit. Në parajs i kemi dëgjuar të gjitha këto melodi." Të nderuar, këtu arritëm në fund të edicionit të parë të programit Shtatyjet. Në edicionin e ardhshëm do të flasim më shumë për muzikën iraniane dhe për llojet e saj. Ju falenderojmë për vëmendjen tuaj. Të nderuar dëgjues, programin në vazhdim ja kemi dedikuar haditheve profetike dhe mësimeve që marrim prej tyre. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi pranuesh me edicionin e radhës të programit Hadithi i Udhëzimit. Në këtë edicion do të njihemi me disa nga hadithet që flasin rreth njohjes së vetes. Na ndiqni në vazhdim. Shumica e njerëzve për të njohur me bukuritë e natyrës bëjnë udhëtime të ndryshme dhe merren me alpinizëm dhe nganjëherë përballen me vështirësi të mëdha. Mirë po më e rëndësishme se sa këto udhëtime është udhëtimi i njeriu në brendsinë e tij dhe zbulimi i sekreteve të qenies së tij. Ky udhëtim ka rëndësi shumë më të madhe se sa njohja e sekreteve të natyrës. Zoti i madhëruar në ajetet 20 dhe 21 të surës Dhariyat në Kur'anin e Shenjtë thotë: "Në tokë ekzistojnë argumente për kërkuesit e besimit dhe në qenien tuaj ekzistojnë gjithashtu argumente. A nuk i shikoni ato? Prandaj, për krah njohjes së botës ekziston një njohje më e rëndësishme që quhet njohja e vetë njeriut ose njohja e vetvetes. Njohja e vetes është hyrja në njohjen e Zotit. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "Jam i habitur me atë i cili nuk e njeh veten. Ai si do ta njohë Zotin?" Duke marrë parasysh faktin se natyra qenësore e njeriut është e brumosur me njohjen e Zotit, thirrja për njohjen e vetes në realitet është thirrje për njohjen e Zotit dhe për të vazhduar lidhje me Zotin. Imam Aliu alayhi salam në lidhje me këtë ka thënë: "O Zot, ti ke krijuar zemrat me dashurinë tënde dhe mendjet me njohjen tënde. Njohja e vetes në realitet bëhet shkak për dashurinë ndaj Zotit dhe njohjen e tij. Kjo është për arsye se ekzistenca e njeriut është një ekzistencë e varur për Zotin dhe një krijesë e tillë nuk mund të jetë krijuesi i vetes. Prandaj njeriu kur të merret me njohjen e vetes, e ndjen varësinë e tij për Zotin." Në Kur'anin e Shenjtë, në ajetin 15 të surës Fatir, thuhet: O njerëz, ju keni nevojë për Zotin dhe Zoti nuk ka nevojë për asgjë. Ai është i falendëruari. Nëse njeriu para së gjithash do ta njohë veten, do të mund të shfrytëzojë më mirë kapitalet ekzistenciale të tij dhe t'i kultivojë ato, për arsye se fillimi i njohjes së vetvetes është informimi rreth kapitaleve ekzistenciale të njeriut. Njeriu, me njohjen e vetvetes, hap dritaren e dritës dhe të agimit për veten e tij dhe me mënjanimin e pengesave të njohjes së vetes, fiton rrugën më të madhe të shpëtimit. Në bazë të kësaj, Imam Aliu alayhi salam ka thënë: Çdo kush që e ka njohur egon e tij është ngritur në luftë kundër tij, dhe çdo kush që nuk e ka njohur egon e tij e ka lënë atë të lirë të veprojë si të dëshirojë. Prandaj, ai i cili nuk e njeh veten nuk do ta dallojë pozitën e tij, dhe atë që bëhet shkak për përkryerjen ose rënien e tij në humner, një njeri i tillë natyrisht se do të bëjë veten e tij gradualisht rob të diallit dhe rob të dëshirave të egos së tij. Në këtë mënyrë, kënaqësi djallëzore e zën vendin e kënaqësive racionale dhe shpirtërore, dhe njeriu në veprim adhuron diçka tjetër përveç Zotit. Në këtë drejtim janë transmetuar shumë fjalë të urta dhe mendime nga Imam Aliu alayhi salam. Një prej tyre është edhe ky hadith: Arif, gnostik, është ai i cili e njeh veten dhe e liron atë nga prangat e dilemave të diallit dhe nga egoja shtazarake, si dhe e pastron veten nga çdo gjë që e largon atë nga Zoti dhe që bëhet shkak për shkatërimin e tij. Njeriu, nëpërmjet njohjes së vetes, e kupton fisnikërinë e shpirtit dhe madhështinë e kësaj krijese të madhe hyjnore, dhe e kupton gjithashtu se nuk duhet humbur me lehtësi ky thesari i çmuar. Theksimi i Islamit rreth njohjes së vetes është bërë për arsye se njeriu duhet ta njohë vetveten ashtu siç është dhe të perceptojë pozitën dhe funksionimin e tij në botën e ekzistencës. Qëllimi i kësaj njohje është ky që njeriu ta çojë veten deri në atë pozitë të cilën e meriton. Imam Aliu alayhi salam në një rast në lidhje me këtë çështje ka thënë: Ai i cili në mënyrë të drejtë njeh fistikërinë dhe dinjitetin e shpirtit ose të vetes së tij, preokupohet me atë deri në atë mas sa që të gjitha dëshirat dhe kënaqësitë e tij në këtë botë duken të parëndësishme dhe të pavlerë në shikimin e tij. Një person i tillë më nuk pranon që veten dhe vlerat e ekzistencës së tij ti humbas në shkëmbim të vlerës shumë të vogël të gjërave materiale dhe funksioneve të kësaj bote. Vetëm ata persona marrin virtyte të ulta morale dhe me vepra të këqija e shkatërrojnë shpirtin e tyre njerëzor, të cilët nuk janë të informuar për madhërinë e shpirtit. Islami njeriu e konsideron një qenie e cila përveç trupit fizik dhe material ka edhe shpirtin dhe anën jo materiale. Në realitet, origjina e njeriu është shpirti i tij, dhe trupi është vetëm një mjet në dispozicion të shpirtit për zhvillimin dhe përkryerjen e njeriut. Njeriu nganjëherë për shkak të neglizhencës dhe pakujdesisë ndaj vetes së tij të vërtet, shpirtit, për kushtimin e tij kryesor ia kushton trupit dhe dëshirave dhe instinkteve të tij. Kjo neglizhencë pengon njeriu që të arrijë në përkryerjen e vërtet. Kjo është për arsye se njeriu qëndron në gjumin e neglizhencës dhe nuk lëviz drejt përkryerjes dhe lumturisë së tij. Imam Aliu alayhi salam në një rast në lidhje me këtë çështje ka thënë: Mos u bëj ignorant ndaj vetes tënde, për arsye se ai i cili bëhet ignorant ndaj vetes së tij në realitet është ignorant ndaj çdo gjëje tjetër.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burunmerzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Թեհրանն է խոսում, Իրանի Իսլամական Հանրապետության հայերեն ռադիո ժամն եք լսում։